Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Hasil jajak pendapat terkini yang dikeluarkan oleh Institute for Social Policy and Understanding, yaitu organisasi nirlaba yang banyak melakukan penelitian mengenai warga Muslim Amerika, mengatakan jumlah masjid di Amerika saat ini mencapai lebih dari 2.700 buah dengan peningkatan sebanyak 31% dari tahun 2010. Apa saja persyaratan untuk membangun masjid di Amerika? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini. Beragam rumah ibadah bagi berbagai penganut agama tersebar di Amerika. Namun, untuk membangun rumah ibadah termasuk masjid, diperlukan izin khusus dari pemerintah kota setempat. Izin tersebut dapat digunakan untuk berbagai rumah ibadah bagi umat beragama apapun, seperti dijelaskan oleh Arif Mustafa, presiden dari organisasi Indonesian Muslim Association in America, yang juga mengelola Masjid Imam Center. Masjid ini beroperasi sejak tahun 2014 di sebuah bangunan yang dulunya sudah memiliki izin rumah ibadah, namun lalu dijual.
Di Amerika itu, jadi kami waktu mengakuisisi, membeli ini, dalam proses itu kami meng-hire badan hukum, ya, law firm gitu ya, untuk melakukan studi ini. Nah, di studi itu mengatakan hasilnya di Amerika itu, kalau kita mengatakan ini adalah sebagai rumah ibadah, mereka izinkan. Entah itu ibadahnya nyembahnya ke sapi, nyembahnya ke matahari, ke api, as long as itu dikatakan ibadah, itu diizinkan.
Diaspora Indonesia Eka Kristanto adalah presiden dari Indonesian American Muslim Community di Texas yang beranggotakan warga Indonesia. Organisasi ini telah memiliki masjid sementara bernama Masjid Istiqlal yang dibuka pada tahun 2015 di daerah Sugarland, dengan fasilitas lapangan olahraga, taman bermain untuk anak-anak, serta sekolah keagamaan dengan jumlah murid yang melebihi 100 orang. Namun, organisasi ini juga tengah membangun masjid yang lebih besar di komplek yang sama untuk memfasilitasi berbagai kegiatan lainnya. Hingga kini, pembangunan masjid tersebut dilakukan secara bertahap.
Persyaratannya adalah kita buat desain, itu desain arsitektur. Kemudian kita juga masukkan desain construction, jadi gambar-gambar konstruksi yang akan kita buat. Mereka melihat banyak segi yang mereka lihat. Mereka lihat dari proporsi penggunaan tanah, antara tanah yang kita cover dengan bangunan dengan tanah yang tidak di cover. Kemudian berdasarkan itu, kita harus membuat kolam resapan air karena di Houston kan tanahnya jelek, tanahnya nggak meresap, jadi kita harus membuat kolam resapan air.
Tidak hanya itu, bangunan tersebut juga harus memiliki lapangan parkir yang sesuai dengan kapasitas gedung, fasilitas bagi jamaah penyandang disabilitas, serta sistem keamanan yang memadai, khususnya dalam menghadapi kebakaran.
Kalau misalkan bangunannya itu menampung lebih dari sekian orang, maka diperlukan semacam sistem pemadam kebakaran, semacam sprinkler gitu yang dari ceiling. Jadi dia melihat apakah itu ada, kemudian kalau bangunan itu bertingkat, mereka ingin ada fasilitas elevator yang bisa mengangkat orang ke atas. Jadi kalau misalkan ada orang yang disable, yang pakai kursi roda harus bisa ke lantai atas kalau memang tempat sholatnya di lantai atas. Kemudian juga mereka melihat parkiran, apakah jumlah mobil parkir itu sesuai dengan kapasitas gedung, apakah ada tersedia parkir yang cukup untuk disable, dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang mereka lihat. Nanti setelah itu semuanya terpenuhi, baru mereka mengeluarkan izin. Oke, kamu sudah bisa bangun.
Diaspora Indonesia Haris Kuncoro adalah arsitek asal Indonesia di Baltimore, Maryland, yang sudah banyak menerima berbagai penghargaan. Ia ikut merancang pembangunan Masjid Istiqlal, juga Masjid Imam Center kedua yang masih dalam tahap perencanaan.
Menarik ya kalau bicara masalah desain masjid. Karena begini, masjid itu selalu orang-orang identik dengan kubah. Kalau bagi saya, masjid itu harus humble. humble-nya itu artinya dia bisa menyatu ke lingkungan, baik secara natural atau secara komunitas. Artinya apa? Kalau sekitar bangunan di situ dari bata gitu ya misalnya, ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada sekitar. Jangan bikin menara gading, jangan membuat masjid yang dari emas.
Meskipun begitu, para jamaah masih akan melihat dan merasakan nuansa Indonesia pada interior masjid, seperti dalam bentuk kaligrafi, juga pada konsep arsitekturnya.
Memang dari awal kita ingin seperti itu. Jadi misalnya katakanlah ada beberapa ornamen-ornamen. Kita bicara tentang ornamen ya, bukan berarti nanti masjidnya harus berbentuk seperti joglo gitu kan, ya enggak gitu ya. Tapi ornamen-ornamen tertentu yang bisa kita masukkan ke dalam desain interior kita gitu misalkan, atau di eksterior.
Terkait dengan pembangunan Masjid Istiqlal, Indonesian American Muslim Community memiliki harapan tersendiri seperti dikatakan oleh Eka Kristanto.
Ide kita, cita-cita kita atau konsep kita waktu ingin mendirikan masjid adalah kita ingin sekali membuat Masjid Istiqlal ini sebagai pusat pengenalan pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Televisi Law and Order Special Victims Unit baru saja diperbarui untuk musim tayang yang ke-25. Serial ini adalah drama terlama yang ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Tokoh utama acara ini, Kapten Olivia Benson, yang diperankan oleh aktris Mariska Hargitay, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Amerika. Baru-baru ini, ia mendapat penghargaan dari Museum Nasional Sejarah Amerika di Smithsonian, Washington, D.C., Berikut laporan reporter VOA, Maxim Adams. Warga Amerika dan jutaan orang di seluruh dunia telah mengenal tema khas dari serial televisi Law and Order Special Victims Unit. Drama polisi dan bintangnya Olivia Benson yang diperankan oleh Mariska Hargitay telah ditayangkan di saluran televisi NBC selama seperempat abad. Belum lama ini, Mariska Hargitay dan pencipta acara ini, yaitu Dick Wolf, mempersembahkan salah satu kostum Olivia Benson dari musim tayang yang ke-25 kepada Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian. Kepada VOA, Mariska Hargitay mengatakan,
"You know, Olivia is after justice and she does it with compassion and she does it for healing. That's what we want, is a healed society, and that's what the Smithsonian does, right? A more just and compassionate society."
Katanya, sosok Olivia mengejar keadilan dan dia melakukannya dengan belas kasih juga untuk penyembuhan diri. Itulah yang mereka inginkan, yaitu masyarakat yang sembuh atau dengan jiwa yang sehat. Menurutnya, itulah yang dilakukan oleh Smithsonian, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih. Law and Order Special Victims Unit mengisahkan tentang tim detektif khusus yang dipimpin oleh Olivia Benson yang fokus memecahkan kasus kekerasan seksual. Kostum Olivia Benson akan menjadi bagian dari pameran permanen Entertainment Nation di Smithsonian. Pameran ini mengeksplorasi bagaimana industri hiburan telah membentuk masyarakat Amerika selama lebih dari 150 tahun. Direktur Museum Nasional Sejarah Amerika Anthea Hardick mengatakan,
"That her beautiful costume though tells so many deep stories about sexual assault, about survivors, and about what we can do to help both the survivors and the, you know, long and tragic history of sexual violence."
Katanya, kostum Olivia Benson yang indah bagaimanapun juga menceritakan begitu banyak kisah mendalam tentang kekerasan seksual, tentang para penyintas, dan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk membantu para penyintas serta sejarah kekerasan seksual yang panjang dan tragis. Kurator Museum Catherine Ott menekankan dampak sosial dari pameran ini.
Even up until today, it's a very difficult issue that people don't want to talk about. It's a lot easier to watch something than to have to be in the presence of it. So you can tune in on TV. This is one of the roles of entertainment. You can learn about stuff that you really want to know about that hits you in your heart. But you don't know who to talk to, you're embarrassed or ashamed or too shy to talk about.
Catherine mengatakan bahkan hingga hari ini kekerasan seksual adalah masalah yang sangat sulit yang tidak ingin dibicarakan orang. Jauh lebih mudah untuk menonton sesuatu daripada berhadapan dengan masalahnya. Anda bisa menontonnya melalui televisi. Inilah salah satu peran dari suatu hiburan, katanya. Anda bisa belajar tentang hal-hal yang benar-benar ingin Anda ketahui, yang menyentuh hati Anda, tapi Anda tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Anda merasa malu atau sungkan untuk membicarakannya, tambah Catherine. Special Victims Unit merupakan serial yang dikembangkan dari serial asli Law and Order yang telah berlangsung selama 20 tahun dan dihidupkan kembali beberapa tahun yang lalu. Menurut produser eksekutif Anastasia Puglisi, acara ini berumur panjang karena adanya hubungan yang dirasakan oleh penonton dengan tokoh Olivia Benson. Ia menambahkan,
I think first and foremost is that people can connect with Captain Olivia Benson more than anything, and they feel like the audience truly wants to believe like someone like Benson is out there in the world fighting for them if God forbid they were ever in a situation like that.
Menurut Anastasia, yang pertama dan terutama adalah bahwa orang-orang dapat memiliki hubungan dengan Kapten Olivia Benson lebih dari apapun, dan mereka merasa kalau penonton benar-benar ingin percaya bahwa ada sosok orang seperti Olivia Benson di dunia yang berjuang untuk mereka jika mereka berada di situasi seperti yang diceritakan dalam film. Aktris Mariska Hargitay juga membantu orang-orang di kehidupan nyata. Pada tahun 2004, ia mendirikan Yayasan Joyful Heart yang didedikasikan untuk mendukung para penyintas pelecehan seksual dan pelecehan anak. Dari Washington DC, untuk Maxim Adams, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Robot penjelajah laut kini semakin banyak digunakan untuk berbagai hal, mulai dari eksplorasi lautan hingga misi penyelamatan. Laporan reporter VOA Matt Dibble berikut ini akan mengajak Anda menyelami teknologi masa kini tersebut. The Otter, sebuah kapal tanpa awak atau yang lebih dikenal dengan singkatan USV, melaju bolak-balik melintasi air saat melakukan demonstrasi di Sungai Thames, London. Thomas Reich adalah manajer produk untuk Maritime Robotics. Kepada VOA, ia menjelaskan sedikit tentang kapal nirawak Otter tersebut.
That's a autonomous USV, fully electric USV, using sonar technology, collecting data from the seafloor underwater, and stitching that together with GPS mapping so that we can see what the seafloor looked like.
Thomas menjelaskan bahwa The Otter merupakan kapal nirawak otonom yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Kapal tersebut menggunakan teknologi sonar guna mengumpulkan data dari dasar laut dan menggabungkannya dengan pemetaan GPS sehingga memungkinkan kita untuk melihat seperti apa dasar laut tersebut. The Otter kini ditampilkan dalam sebuah pameran teknologi bawah laut bersama dengan berbagai macam robot penjelajah laut lainnya. Pasaran teknologi robotika bawah air diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat selama dekade berikutnya, karena teknologi telah berevolusi untuk memberikan solusi yang lebih murah untuk berbagai kegunaan.
Previously, you'd have to have a big vessel and big chunky equipment to gather this data. And we've narrowed that down to a single operator sitting at home behind his desk.
Thomas menambahkan bahwa sebelumnya kita harus memiliki kapal besar serta peralatan berat untuk bisa mengumpulkan data ini. Kini mereka berhasil mempersingkatnya menjadi satu operator yang duduk di balik mejanya dari rumah. Drone bawah air produksi perusahaan Chasing dirancang agar serbaguna, mampu melakukan inspeksi kapal sekaligus infrastruktur, penelitian ilmiah, dan bahkan melakukan pertolongan penyelamatan. Dennis Hay adalah direktur penjualan untuk Chasing Innovation Technology.
One of our robots, we can attach 20 plus accessories. Let's say for scientific research or for environmental. We got water samplers or sensors. For search and rescues, you can use sonars, imaging sonars to detect bodies.
Dennis menjelaskan bahwa salah satu robot produksi mereka dapat dipasangi lebih dari 20 aksesori. Jadi untuk penelitian ilmiah atau lingkungan, ada alat sensor atau pengambil sampel air. Sementara untuk usaha pencarian atau penyelamatan, bisa dipasang sonar dan alat pemindaian untuk mendeteksi jasad korban. Lalu ada pula pekerjaan yang terlampau berbahaya untuk manusia, seperti mencari ranjau darat di sepanjang pantai. Robot Bionet Green Sea IQ dirancang untuk bekerja di zona selancar, di mana ombak sedang pecah. Ben Kinnaman adalah CEO dari Green Sea IQ.
What robots and autonomy gives us is it gives us new jobs to do, new ways of working.
Menurut Ben, teknologi robot dan otonomi memberi kita pekerjaan dan peran baru serta cara kerja yang baru. Berangkat dari berbagai teknologi robotika yang telah ada tersebut, tentunya kita akan dapat melihat lebih banyak robot yang terjun ke dunia kerja pada tahun-tahun mendatang. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Salah satu film yang ditayangkan perdana di Venice Film Festival ke-81 di Venezia, Italia belum lama ini adalah Beetlejuice, Beetlejuice.
When I was a teenager, a trickster demon terrorized our entire family and tried to force me to marry him.
Beetlejuice, Beetlejuice adalah film kedua dari Beetlejuice yang pertama kali dirilis tahun 1988. Sutradara Tim Burton pun bereuni dengan para bintang inti dari film bertema horror komedi ini, termasuk Michael Keaton yang memerankan tokoh Beetlejuice, Catherine O'Hara sebagai Delia Dietz, ibu tiri dari Lydia Dietz yang diperankan oleh Winona Ryder. Karakter Lydia Dietz yang dulu masih remaja di film yang pertama, kini sudah menjadi ibu dari remaja bernama Astrid Dietz yang diperankan oleh Jenna Ortega. Film ini hadir 36 tahun kemudian setelah penonton berkenalan dengan keluarga Dietz untuk pertama kalinya di film yang terdahulu. Meskipun film yang pertama berhasil meledak di pasaran dan menjadi film nomor 10 dengan penghasilan tertinggi pada tahun 1988, Tim Burton mengatakan walau ia sangat cinta dengan film Beetlejuice, ia sebenarnya kurang paham mengapa film ini bisa sukses. Ia bahkan menambahkan bahwa sebagai persiapan menggarap sequelnya, ia tidak lagi menonton film yang pertama karena masih mengingatnya dengan cukup baik. Kepada Associated Press, aktor Michael Keaton sempat berbagi komentar mengenai evolusi karakternya.
There are so few opportunities to be in something that you can say is 100% original and unique. I think it's obvious that my character has matured. As suave and sensitive as he was in the first, I think he's even more so in this one. Just his general caring nature in his sense of social mores and his political correctness in this, for me, Tim, am I right?
Yes.
Kata Michael Keaton, hanya ada sedikit kesempatan untuk berperan dalam suatu film yang bisa dikatakan 100% orisinil dan unik. Ia rasa cukup jelas terlihat bahwa karakternya sudah lebih matang atau dewasa. Keramahan dan rasa sensitifnya yang terlihat dalam film yang pertama terlihat lebih dalam di film yang kedua ini. Menurutnya, Beetlejuice sangat peduli dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Film Beetlejuice, Beetlejuice yang dirilis oleh Warner Brothers dan sudah tayang di seluruh dunia ini mungkin menjadi salah satu film besar yang dirilis oleh studio di Hollywood. Film ini digarap dengan penuh improvisasi yang dilakukan oleh para bintang dan krunya yang terkadang kerap membuat boneka atau prop film ini di tempat saat proses penggarapannya. Beetlejuice, Beetlejuice mengikuti kisah Lydia yang kini menjadi pembawa acara televisi Memburu Hantu, serta Delia dan Astrid yang kembali ke rumah lama mereka pasca meninggalnya Charles, ayah dari Lydia. Tidak seperti Lydia, Astrid yang selalu cemberut seperti Lydia saat remaja tidak percaya akan hantu. Kepada Associated Press, Jenna Ortega yang bertemu dengan Tim Burton lewat serial Wednesday yang dibintanginya, mengatakan bahwa sejak awal ia sangat bersemangat untuk bergabung dalam film ini.
Yes, of course. I was so thrilled and excited to join Beetlejuice, Beetlejuice. Obviously, I was a huge fan of the first one and I love everyone here and you know I really looked up to a lot of this cast and it was really wonderful to have already established a working relationship with Tim because he's somebody that I trust immensely and I really really enjoy working with.
Jenna Ortega menambahkan ia adalah penggemar dari film yang pertama dan sangat suka dengan semua pemainnya. Menurutnya sungguh luar biasa bisa bekerja dengan Tim Burton, sosok yang sangat ia percayai di mana ia juga sangat menikmati kerjasamanya dengan Tim Burton. Winona Ryder yang membintangi film Beetlejuice saat berumur 15 tahun menemukan pengalaman yang sangat mirip ketika menggarap film sequelnya ini 36 tahun kemudian. Kepada Associated Press, ia menambahkan,
"It had been such a special experience the first one and just to be able to come back to it was a dream come true in my love and trust for Tim runs so deep and there's a sense of sort of playfulness and where you can try things and you know that if it's bad he won't use it. It's these sort of opposing things where you feel so safe in that sense but you also feel just completely free."
Menurutnya, film yang pertama merupakan pengalaman yang istimewa baginya. Dan bisa kembali merasakan pengalaman itu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan, kata Winona Ryder. Cinta dan kepercayaannya pada Tim Burton sangat dalam. Dalam proses penggarapan, ada kalanya mereka mencoba bermain dengan hal baru. Tetapi kalau tidak baik, tim tidak akan mengadaptasinya. Anda merasa aman dan benar-benar bebas, kata Winona.
I believed he was gone forever until you found this in the attic.
Ew. Who's Beetlejuice?
Don't ever say that name.
Beetlejuice.
Selain Jenna Ortega, pemain baru di dunia Beetlejuice adalah aktor Justin Theroux yang berperan sebagai pacar dan manajer Lydia yang jahat, serta aktor Willem Dafoe yang berperan sebagai polisi sekaligus aktor yang telah meninggal. Juga ada aktris Monica Bellucci, hantu yang ingin balas dendam kepada mantannya, Beetlejuice.
No, Astrid, I am serious. If you say his name three times, he will appear.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Beetlejuice.
The juice is loose.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!